VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening. Hari ini Senin 13 September 2021. Apa kabar? Saya Utami Husin di Washington DC berharap pada hari pertama pekan ini Anda telah menyelesaikan tugas-tugas harian dengan lancar serta dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA This Evening kembali hadir untuk mengajak Anda tetap mengikuti berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Israel serang Hamas di Gaza sebagai tanggapan atas tembakan roket. Vietnam percepat program vaksinasi COVID-19. Topan Cantu mendekat, Shanghai hentikan transportasi. Masih banyak lagi laporan menarik yang telah disiapkan oleh pengarah acara VOA This Evening kali ini, Arief Budiman. Berikut ini beberapa di antaranya.
Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB diperkirakan akan sangat sibuk. Hampir 90 laporan tentang berbagai isu tematik akan disajikan. Laporan-laporan itu termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, hak untuk berkembang, perbudakan, hak orang-orang keturunan Afrika, dan rasisme.
Berada di tengah kota bukan berarti tidak bisa menemukan satwa liar. Di berbagai kota di Amerika, dengan mudah kita menemukan tupai, bebek, burung, rubah, bahkan kadang sekelompok rusa yang berkeliaran di pinggir jalan raya. Ada sebuah organisasi di Washington DC yang mengajak warga untuk bisa ikut menjaga kelangsungan hidup hewan liar ini dengan cara yang benar.
Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah headline news dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pesawat Israel menyerang serangkaian sasaran di jalur Gaza Senin pagi sebagai tanggapan atas tembakan roket dari wilayah yang dikuasai Hamas itu. Minggu malam adalah malam ketiga berurutan kedua pihak terlibat pertempuran. Ketegangan meningkat di kawasan itu sejak pelarian 6 narapidana Palestina dari penjara Israel pekan lalu. Upaya Mesir untuk menengahi gencatan senjata jangka panjang setelah perang 11 hari Mei lalu belum menunjukkan hasil. Militer Israel melaporkan 3 peluncuran roket terpisah pada Minggu malam dan Senin pagi dan mengatakan setidaknya 2 dari 3 roket itu berhasil dicegat oleh sistem pertahanan roketnya. Sebagai tanggapan, mereka menyerang sejumlah sasaran Hamas. Tidak ada laporan korban di kedua pihak. Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid pada Minggu menyerukan pendekatan baru untuk mengakhiri siklus pertempuran dengan Hamas. Ia mengungkapkan rencana investasi internasional untuk infrastruktur di Gaza sebagai imbalan atas kesediaan Hamas menghentikan pembangunan militernya dan menjaga ketenangan. Raja Malaysia Senin secara resmi membuka sidang parlemen yang pertama setelah pelantikan Perdana Menteri baru bulan lalu. Ismail Sabri Yaakob dilantik setelah Perdana Menteri sebelumnya Muhyiddin Yassin mengundurkan diri pada Agustus setelah kehilangan dukungan mayoritas. Dalam pidato pembukaannya di parlemen, Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memuji kerjasama bipartisan untuk membantu negara mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi. Ismail adalah Perdana Menteri ketiga Malaysia sejak pemungutan suara bersejarah pada 2018 menggulingkan Organisasi Nasional Melayu Bersatu, UMNO, yang tercemar korupsi. Dengan diangkatnya Ismail, jabatan Perdana Menteri kembali ke UMNO. Presiden Amerika Joe Biden menyetujui deklarasi bencana untuk California dan akan melakukan perjalanan ke Sacramento Senin untuk mengamati kerusakan akibat kebakaran hutan baru-baru ini, kata Gedung Putih Minggu. Presiden Joseph R. Biden Jr. menyatakan bahwa terjadi bencana besar di negara bagian California dan memerintahkan bantuan federal untuk mendukung upaya pemulihan negara bagian, suku, dan lokal di daerah yang terdampak kebakaran kaldor yang terus berlangsung sejak 14 Agustus 2021, kata Gedung Putih Minggu malam. Lebih dari 6.800 kebakaran hutan besar dan kecil menghanguskan sekitar 689.000 hektar di California musim ini, memaksa semua petugas dan peralatan pemadam kebakaran dikerahkan. Api dipicu kondisi kering yang sangat panas, yang menurut para ahli merupakan gejala perubahan iklim. Kebakaran musim panas tercatat sebagai salah satu yang paling merusak.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Penerbangan dan layanan kereta api dihentikan di Shanghai, kota terbesar di Tiongkok, saat Topan Cantu mendekati daratan Senin, setelah membawa hujan lebat dan angin kencang ke Taiwan. Media-media setempat melaporkan semua penerbangan akan ditangguhkan dari dua bandara Shanghai mulai pukul 3 sore waktu setempat, Senin. Kereta bawah tanah juga bersiap ditutup, sementara sekolah-sekolah dan banyak kantor serta toko tutup pada hari itu. Chantu mencurahkan hujan hingga 13 cm di Taiwan Minggu saat pusat topan itu melewati pantai timur pulau tersebut dengan kecepatan angin 162 km per jam dan hembusan hingga 198 km per jam sebelum melintasi Selat Taiwan menuju Shanghai. Setelah menumpahkan hujan di Shanghai, Chantu diperkirakan akan menuju utara, melintasi Tiongkok Timur dan mengarah ke Korea Selatan dan Jepang. Topan disebut badai di Atlantik Utara, Pasifik Utara Tengah, dan Pasifik Utara Timur. Topan dan badai sebetulnya fenomena cuaca yang sama. Vietnam mempercepat program vaksinasinya dalam usaha melonggarkan pembatasan-pembatasan terkait lockdown virus corona di kota-kota besar mulai akhir September. Di ibu kota, Hanoi, yang telah memberlakukan lockdown sejak Juli, para petugas kesehatan secara bergilir bekerja siang dan malam selama akhir pekan untuk memberikan suntikan vaksin COVID-19. Menurut Kementerian Kesehatan Senin, kota tersebut telah memberikan 5,5 juta dosis vaksin sejak Maret ketika Vietnam mulai meluncurkan program vaksinasi. Lebih dari 1 juta suntikan diberikan selama akhir pekan ini. Seorang mahasiswa, Hu Siviet, mengatakan vaksinasi berjalan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Perlu waktu sekitar 1 jam baginya untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang, ia hanya perlu menunggu sertifikat vaksinasi. Sekitar 80% dari 5,7 juta orang dewasa di kota itu telah menerima setidaknya satu suntikan. Targetnya 100% pada akhir pekan ini. Namun, tingkat vaksinasi negara secara keseluruhan masih tetap rendah, yakni 28% dari 98 juta penduduknya. Hanya 4% dari seluruh penduduk Vietnam yang telah mendapat vaksinasi lengkap. Kekurangan pasokan telah membuat Vietnam memperlambat program vaksinasinya dalam beberapa bulan ini. Padahal, pada saat bersamaan, varian Delta menyebar di negara itu, menginfeksi lebih dari 600 ribu dan menewaskan lebih dari 15 ribu orang hanya dalam 4 bulan. Di kota Ho Chi Minh, kota terbesar dan paling terpukul oleh wabah virus ini, lebih dari 95% populasi orang dewasa telah menerima suntikan dosis pertama. Namun, masih banyak dari mereka yang harus menunggu dosis kedua, meskipun waktu penantiannya telah berlalu. SpaceX Rabu akan meluncurkan 4 orang ke antariksa dalam misi 3 hari. Ini akan menjadi misi pertama yang mengorbit bumi dengan warga negara eksklusif di dalamnya, sementara perusahaan Elon Musk itu memasuki wisata antariksa yang belakangan banyak dilakukan perusahaan-perusahaan swasta. Misi Inspiration 4 itu akan menjadi yang ketiga sekaligus yang terakhir dalam musim panas ini, setelah dua misi sebelumnya yang dilakukan miliarder Richard Branson dan Jeff Bezos. Penerbangan SpaceX itu disewa oleh miliarder Amerika Jared Isaacman, pendiri dan CEO perusahaan pemrosesan pembayaran Shift for Payment. Isaacman, usia 38 tahun, adalah seorang pilot berpengalaman. Demikian Headline News, VOA, Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Profesi komika bagi Sa'diah Ma'ruf bukan pilihan mudah, bahkan dari keluarganya sendiri dia menerima penolakan. Namun Sa'diah menyadari konsekuensi itu. Apa yang dia tempuh adalah bagian dari gerak wacana perempuan dalam Islam. Sa'diah mencatat fenomena yang melingkupi wacana perempuan dan Islam belakangan ini. Pertama adalah meningkatnya gairah keberagamaan. Fenomena kedua adalah komodifikasi di mana isu perempuan dan agama dimanfaatkan oleh bisnis dalam kacamata yang juga mengembalikan perempuan pada posisi marginal. Sa'diah memberi contoh bagaimana produk sabun pembersih turut mengkampanyekan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam urusan domestik.
Menggunakan ya Allah rumah tangga sakinah, istri solehah, dan sebagainya yang keseluruhannya tentu saja dibebankan kepada perempuan untuk selalu putih, cerah, kesat, erat, apalah, kencang, dan semuanya itu gitu.
Sa'diah berbicara sambil memegang buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Buku karya Faqihuddin Abdul Qadir ini secara resmi diluncurkan pada 1 September 2021. Peluncuran buku ini juga menghadirkan pemikir muda muslim Ulil Absar Abdallah. Ulil memotret dua fenomena yang terjadi. Di satu sisi, Muslim tradisional yang ada di pedesaan telah menafsirkan ulang posisi perempuan dalam Islam. Namun Ulil juga melihat ada perubahan pandangan di kalangan lain yang dia sebut sebagai Muslim kota. Sebagian dari kelompok ini justru bergerak sebaliknya.
Mereka mengenalkan kembali konsep perempuan sebagai fitnah. Nah, ini yang menurut saya pentingnya buku ini. Karena Muslim kota ini kan Muslim yang aktif di dalam komunikasi publik, ya, di dalam media sosial dan seterusnya. Artinya pendapat mereka itu potensial untuk menyebar.
Penulis buku ini, Faqihuddin Abdul Qadir, menyebut dua prinsip yang bisa dipegang dalam memahami pesan-pesan agama, khususnya melalui hadis. Keduanya adalah rahmatan lil alamin atau berkah untuk seluruh alam dan akhlak yang baik. Jika ada hadis misalnya yang hanya menjadi rahmat bagi satu kelompok saja, misalnya hanya untuk laki-laki, maka kajian lebih dalam harus dilakukan.
Kalau tidak demikian, maka yang harus dicurigai adalah kepala kita, cara pandang kita, cara memaknai kita. Ini menemani bagaimana menemukan makna yang demikian dalam hadis-hadis yang kadung tersebar sedemikian rupa sebagai pondasi kelakuan atau perilaku yang sesungguhnya menyalahi Islam.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Pembabatan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua berdampak pada semakin berkurangnya lahan hutan pohon sagu sebagai sumber pangan bagi masyarakat adat di wilayah itu. Pegiat perempuan adat dan ekonomi kreatif di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Beyum Baru mengatakan, untuk mendapatkan sagu, para perempuan berjalan kaki 2 hingga 10 km jauhnya dari kampung. Situasi itu membuat beras menjadi pilihan pertama bahan pangan masyarakat.
Kampung, sagu-sagu yang dulunya selalu dikonsumsi, sudah tidak dikonsumsi lagi. Ya,
kata Beyum Baru dalam webinar yang diselenggarakan oleh Greenpeace Indonesia bertema Sagu Terakhir Sapunya, Selasa 7 September. Data pemerintah dalam kegiatan Pekan Sagu Nusantara 2020 silam menyebutkan Indonesia memiliki luas lahan sagu terbesar di dunia. Dari 6,5 juta hektar lahan sagu di seluruh dunia, sebesar 5,4 juta hektar berada di Indonesia dan lebih dari 95% atau 5,3 juta hektar terfokus di wilayah Papua. Jenis sagu yang tumbuh di wilayah Papua menghasilkan pati yang lebih tinggi dibandingkan sagu yang tumbuh di daerah lain. Rasela Melinda, peneliti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, mengungkapkan dalam 20 tahun terakhir, sebanyak 1,5 juta hektar lahan masyarakat adat Papua telah beralih ke pemilikan untuk kepentingan investasi. Situasi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat adat Papua, khususnya perempuan, yang mengemban tanggung jawab lebih besar untuk penyediaan pangan rumah tangga.
Di sana mereka sebut bahwa hutan itu pasar raksasa, hutan itu apotek kami. Di sana ada pangan, air, obat-obatan, dan ruang aman.
Jelas Rasela Melinda. Alih fungsi lahan untuk investasi menyebabkan perempuan kehilangan ruang produksinya dan bahkan terkondisikan menjadi pekerja upahan di perkebunan. Juru bicara kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, menyebutkan sejak tahun 2015 sekitar 130 ribu hektar hutan hujan Papua dibabat oleh produsen minyak sawit.
Greenpeace setidaknya memetakan kira-kira ada 25 produsen minyak sawit, terutama yang menemukan bahwa menebangi sekitar 130 ribu hektar hutan hujan sejak dari 2015.
Kata Sekar Banjaran dalam diskusi itu. Dia menambahkan data Greenpeace terbaru menyebutkan, luas hutan yang hilang di Provinsi Papua dan Papua Barat antara tahun 2011 hingga 2019 mencapai angka deforestasi hingga 435.223 hektar. Sekar Banjaran Aji menjelaskan, berdasarkan peta tutupan lahan hutan 2019 diperkirakan terdapat 71,2 juta ton karbon di dalam hutan Papua. Hutan mempengaruhi cuaca dengan mengontrol curah hujan dan penguapan air dari tanah. Hutan membantu menstabilkan iklim bumi dengan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Jika karbon tersebut tidak tersimpan, akan berkontribusi pada perubahan iklim. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Semuanya bermula dari kebetulan. Kebetulan satu angkatan dari satu SMA, kebetulan tinggal di lingkungan yang sama, kebetulan sama-sama memiliki kepedulian sosial, kebetulan sama-sama punya semangat dan niat berbagi untuk sesama. Begitulah gerakan etalase nasi gratis atau GENG mulanya digagas, ditindaklanjuti dengan aksi secara ikhlas dan dipromosikan dengan giat sehingga berkembang menjadi gerakan yang kini menyebar ke seluruh Indonesia. Ismi Rohimaningsih adalah satu dari 4 orang pertama yang menggagas dan aktif dalam gerakan etalase nasi gratis itu. Perempuan yang telah melanglang buana. Selain ikut menjadi bidan kelahiran GENG, juga bertindak sebagai promotor lahirnya gerakan itu ke berbagai daerah di Indonesia.
Kalau buat saya, intinya itu adalah GENG itu berbagi karena membuat kita bahagia, berbagi untuk membantu, dan berbagi untuk merekatkan Indonesia.
Selain berbagi, Ismi mengaku mendapat dorongan dari suaminya agar gerakan itu memberikan manfaat juga bagi pihak lain, utamanya pemilik warung-warung makan yang lesu dan bahkan sebagian hampir mati suri karena pandemi.
Suami saya yang bilang, jangan hanya berbagi, karena dalam kondisi pandemi ini kan ada yang banyak yang sulit, tapi justru bisa trickle down teorinya jalan gitu. Jadi akhirnya saya membeli dari warung-warung untuk dititipkan di etalase itu. Sehingga kami dapat 2 keuntungan. Membantu yang terdampak pandemi karena memang tidak ada pembeli, tapi tetap bisa berbagi.
Seorang pendiri GENG lainnya, Rosalin Mayapada, berpendapat serupa. Perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai managing director di sebuah kantor service company di Central Senayan ini mengatakan bahwa kegiatan itu semata-mata didasari oleh niat berbagi secara konkret.
Pada dasarnya niat kami hanya berbagi yang sifatnya lebih konkret. Dan kami ini sebetulnya niatnya menebar kebahagiaan. Kami pikir orang yang mendapatkan makanan dari etalase kami itu orang-orang yang memang membutuhkan sehingga mereka bisa berbahagia karena hari itu mereka dapat makan minimal 1 kali dari etalase kami. Tapi kebahagiaan itu sebetulnya milik kami yang berbagi. Terharu, bahagia.
Gerakan yang dimulai sejak Oktober tahun lalu itu pun mendapat sambutan luar biasa dari berbagai kalangan, dari lintas etnis, agama, dan strata sosial. Selain berbagi dan membantu menghidupkan warung-warung nasi, mengikat tali persaudaraan di antara sesama warga bangsa merupakan tujuan lain gerakan ini, seperti diungkapkan oleh Ismi.
GENG itu ingin berbagi untuk merekatkan Indonesia. Kita mencoba membuat berbagi ini milik semua. Tidak hanya untuk satu golongan, tapi ini untuk semua golongan.
Kami juga memutuskan untuk melakukan lagi kegiatan gerakan etalase nasi gratis peduli COVID. Jadi khusus untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh COVID ini. Dari situ ternyata begitu banyak lagi donasi yang masuk, sehingga hingga akhir Agustus kemarin, kami sudah mendistribusikan sebanyak 20.107 nasi bungkus seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh sampai ke Papua.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB diperkirakan akan sangat sibuk. Hampir 90 laporan tentang berbagai isu tematik akan disajikan. Laporan-laporan itu termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, hak untuk berkembang, perbudakan, hak orang-orang keturunan Afrika, dan rasisme. Pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, sebagian termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, akan dicermati di negara-negara seperti Myanmar, Belarus, Suriah, Eritrea, Burundi, Nicaragua, dan Venezuela. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet akan menyampaikan laporan lisan tentang situasi terakhir di Afghanistan pada hari Senin sebagai tindak lanjut dari sesi khusus Dewan 24 Agustus mengenai negara itu. Uni Eropa, Meksiko, dan Inggris bersama dengan para aktivis hak asasi manusia telah mengkritik resolusi yang diadopsi karena gagal membangun mekanisme independen yang kuat untuk memantau pelanggaran oleh Taliban. Presiden Dewan, Duta Besar Fiji, Nashat Shamin Khan, mengatakan diskusi tentang Afghanistan belum berakhir dengan sidang khusus.
And really, it's a matter for states to decide whether they want to take the outcome of the special session further.
Dan sungguh, adalah masalah bagi negara-negara untuk memutuskan apakah mereka ingin membawa hasil sidang khusus itu lebih jauh dan mencapai hasil lain. Tetapi, saya ingin mengatakan bahwa tanggal 30 Agustus lalu, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi tentang perjalanan yang aman. Ini menyangkut masalah hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak.
Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, mengatakan dia kecewa dengan keengganan Dewan untuk menghadapi negara-negara kuat seperti Rusia dan Tiongkok. Dia mengaku khawatir Kremlin tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kerasnya terhadap partai-partai oposisi sebelum pemilihan parlemen bulan ini.
Idealnya kami ingin memiliki resolusi. Minimal harus ada pernyataan bersama. Tetapi sekali lagi ini adalah situasi di mana hanya karena suatu pemerintah relatif kuat tidak berarti bahwa ia lolos dari pengawasan. Dan ini sekali lagi merupakan ujian bagi kredibilitas Dewan.
Roth mengatakan dinamika yang sama sedang terjadi mengenai perlakuan kasar Tiongkok terhadap lebih dari 1 juta orang Uyghur di kam-kam interniran di Provinsi Xinjiang.
Tiongkok selalu lolos dari pengawasan formal oleh Dewan. Tidak pernah ada resolusi tentang Tiongkok. Sudah waktunya untuk mengakhiri itu.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak sengkapnya dalam Amerika Kini.
Berada di tengah kota bukan berarti tidak bisa menemukan satwa liar. Di berbagai kota di Amerika, dengan mudah kita menemukan tupai, bebek, burung, rubah, bahkan kadang sekelompok rusa yang berkeliaran di pinggir jalan raya. Ada sebuah organisasi di Washington DC yang mengajak warga untuk bisa ikut menjaga kelangsungan hidup hewan liar ini dengan cara yang benar. Berikut laporan Jeff Wickard dan saya Irfan Isan.
I think it's great. I love wildlife and
saya suka satwa liar. Saya suka melihat bebek di kolam ini, burung dan yang lainnya, kata Andrew, seorang turis yang berasal dari Michigan. Ia mengajak keluarganya mengunjungi Capitol Hill, gedung perwakilan rakyat Amerika di Washington DC. Namun, walaupun senang dengan satwa liar, Andrew juga mengajari anaknya yang masih kecil untuk tidak memberikan makanan kepada hewan-hewan yang mereka temui tersebut. Di setiap taman yang biasa terdapat satwa liar, memang terdapat anjuran untuk tidak sembarangan memberikan makanan kepada mereka karena berbagai hal. Di antaranya, karena belum tentu makanan yang diberikan cocok dan aman bagi hewan tersebut, bisa membuat mereka menjadi ketergantungan dan tidak bisa hidup mandiri, serta berbagai alasan lainnya. Lalu, bagaimana jika kita peduli terhadap satwa liar perkotaan tersebut? Di Washington DC, ada sebuah organisasi non-profit bernama City Wildlife yang melindungi satwa liar di tengah kota sambil memberikan pendidikan dan menunjukkan kepada komunitas bahwa hal sekecil apapun bisa menyelamatkan hidup mereka. Di antara programnya ada yang bernama Lights Out, di mana para sukarelawan berjalan kaki mencari burung yang terluka atau mati akibat menabrak jendela gedung. Terutama setelah musim dingin berakhir, ketika burung-burung kembali dari Karibia, Amerika Tengah, atau Amerika Selatan, di mana mereka terbang bermigrasi di malam hari dan cahaya dari jendela gedung mengganggu pandangan mereka. Lisbeth Ruiz dari City Wildlife mengatakan, jadi ini adalah bangunan yang kami temukan sejumlah besar burung bertabrakan dengan kaca. Dan kami berbicara dengan manajer gedung dan mereka setuju untuk meredupkan lampu tersebut, kata Lisbeth. Ia mengatakan di musim berikutnya terdapat pengurangan jumlah burung mati yang signifikan di depan gedung ini. Ada juga program bernama Duck Watch yang bukan hanya ikut menjaga keselamatan bebek-bebek liar, tapi juga memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya. April Linton dari City Wildlife mengatakan,
ducks are very charismatic animals.
Bebek adalah hewan yang sangat karismatik dan orang-orang menganggapnya lucu. Mereka suka mengajak anak-anak mereka untuk melihat bebek-bebek itu. Dan kami pikir dengan memberikan sedikit lebih banyak pendidikan tentang apa yang dilakukan bebek, berubah cara mereka melihat satwa liar lain yang hidup berdampingan dengan kita di tengah kota, kata April. Sejak dibuka tahun 2013, Pusat Rehabilitasi Satwa Liar yang dikelola City Wildlife telah merawat lebih dari 6.200 hewan dari berbagai spesies yang ada di sekitar Washington DC. Demikian laporan VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Perayaan Halloween selalu diikuti dengan hiburan, bahkan tontonan yang bertema horor, tidak terkecuali tahun ini. Film sequel mengenai pembunuh keji selama Halloween akan menjumpai penggemar film horor lewat Halloween Kills yang dibintangi Jamie Lee Curtis. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
You had a knife in your stomach.
You and Allison should not have to keep running.
Bintang terkenal Jamie Lee Curtis baru-baru ini mengungkapkan mengapa ia bisa sukses dalam film-film horor. Ia mengakui sifat penakutnya yang menjadi alasan ia bisa berakting dengan baik. Jamie Lee Curtis, Rabu 8 September mendapat penghargaan pencapaian karir di Festival Film Internasional Venesia, di mana sequel Halloween, Halloween Kills, diputar perdana. Halloween Kills melanjutkan pertarungan tokoh Laurie Strode yang diperankan Jamie Lee Curtis menghadapi pembunuh bertopeng Michael Myers.
I'm an untrained actor. I've never been to acting class. I prepare emotionally, but that's my job. But I scare easily.
Saya aktor yang tidak terlatih, saya belum pernah belajar acting. Saya mempersiapkan diri secara emosional, tapi itulah pekerjaan saya. Tapi saya gampang takut, saya tidak menyukai film-film semacam ini dan tidak suka ditakut-takuti. Jadi saya kira hubungan emosional, rasa ketakutan yang sebenarnya yang tampak dalam kehidupan nyata dan di layar lebar, kata Jamie Lee Curtis. Ketakutannya akan hal-hal yang bersifat horor justru membuatnya bisa berakting secara alami. Sutradara Halloween Kills, David Gordon Green, menambahkan, menyalurkan emosi dan reaksi pada hal mengerikan yang disaksikan di layar lebar merupakan salah satu bentuk untuk melepas beban.
What a wonderful roller coaster to be able to go into a room full of friends and a lot of strangers and just scream.
Sungguh perubahan emosi yang luar biasa untuk bisa masuk ke ruangan yang penuh dengan teman dan banyak orang lain dan hanya menjerit, kata David Gordon Green. Ketakutan akan hal mengerikan dan pengalaman tampaknya mengasah Jamie Lee Curtis. Curtis telah berperan sebagai Strode selama lebih dari 4 dekade. Film Halloween Kills akan mulai diputar di Amerika pada 15 Oktober 2021. Sekian info hiburan, saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
My grandmother was right. The boogeyman was real.
It's over.
We can't hurt anyone ever again.
No one told you.
Told me what?
Somebody in there?
Michael Myers is alive.
Stop. Evil dies tonight.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Walaupun tinggal dalam pengungsian, seorang pria Suriah tetap menekuni pekerjaan yang biasa dilakukannya, membuat lembaran pasta aprikot kering. Pasta kering itu adalah bahan utama pembuat Qomar al-Din, salah satu minuman paling populer di Suriah dan Timur Tengah sampai ke Afrika Utara. Jus aprikot yang menyegarkan adalah minuman yang selalu tersedia di rumah-rumah di Timur Tengah selama bulan puasa Ramadan. Pemilik pabrik aprikot kering Mahrus Mineni harus mengungsi dari pinggiran timur Ghouta di Damaskus menuju Kafaraya di Suriah Utara. Walaupun rela meninggalkan rumahnya, Mineni tidak mau meninggalkan pekerjaannya. Jadi, ia membawa serta tradisi keluarganya membuat lembaran aprikot kering.
Amruddin, yani terbina nahnu hayi al-maslaha min ayam at-tufula.
Membuat lembaran pasta aprikot kering adalah sesuatu yang biasa kami lakukan sejak saya kecil. Saya bekerja dengan kakek saya, kemudian paman saya. Ini adalah tradisi kami.
Sebagian lembaran kulit buah itu dikonsumsi secara lokal. Tetapi sebagian besar produk buatan Mineni diekspor ke negara-negara Teluk dan Irak. Produksi pasta aprikot adalah salah satu industri yang mengakar di Ghouta. Menurut Mineni, produksi lembaran buah kering itu tidak ada di utara. Kini ada beberapa pabrik yang membuat pasta aprikot di utara.
Bukan hanya saya yang bekerja dalam bidang ini. Saat ini ada 3 produsen di utara.
Ghouta adalah titik balik dalam 10 tahun perang Suriah. Pada 2013, kota kecil itu menjadi lokasi serangan kimia yang menewaskan ratusan orang. Dan pada 2018, kota itu kembali dikuasai oleh pasukan pemerintah Suriah, sehingga banyak orang yang mengungsi tidak bisa kembali menerjuni bisnis mereka membuat pasta aprikot. Karlin Amkas, VOA, Washington.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.